Unang Timoteo, Kapitulo 2.
Karon, una sa tanan. Nagalayge gid ako nga ang mga pag-ampo kag mga pagpangamuyo, ang mga pagpangabay kag mga pagpasalamat, ihalad sa Dios para sa tanan nga mga tao, para sa mga hari kag sa tanan nga yara sa otoridad. Agud nga magkabuhi kita sing matawhay kag mahidaiton sa bugos nga pagka-Dios nun kag sa nagakaigo nga paginawi. Maayo ini kag nahamutan sang Dios nga aton manluluwas, nga luyag nga ang tanan nga mga tao maluwas kag makadangat sa paghibalo sang kamatuuran. Kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapahiusa sang Dios kag sang mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus nga nagtugyan sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tao. Amuyadto ang pagpamatuod sa nagakaigo nga panahon, nga luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas. Tungod sini, ginpadala ako subong isa ka apostol kag manunudlo sa mga Hintil sa pagbantala sang pagtuo kag kamatuoran. Wala ako nagabutig, kundi nagasugid ako sing matuod. Luyag ko nga ang tanan nga mga lalaki sa bisan diin nga duog magpangamuyo nga nagabayaw sang ilang mga kamot sa matinlo nga tagipusoon nga wala sing kaakig kag pagsinuay. Luyag ko man nga ang mga babayi magmaugdang sa ila pang bayo nga nagakaigo kag kasarangan. Indi sila magpahinar sang ila buhok sing sobra o kon maggamit sing mga alahas nga bulawan o kon perlas o kon malahalon nga mga bayo, kundi maghimo sing maayo nga mga buhat nga nagakabagay sa mga babayi nga nagapakadyos nun. Ang mga babayi dapat maghipos kung ginatudluan kag magmapainubuson. Wala ako nagapahanugot sa mga babayi sa pagpanudlo ukon sa pagahom sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos sila. Kay una gintuga si Adam, kagdasun lang si Eva. Indi si Adam ang ginlimbungan, kundi ang babayi amo ang ginlimbungan kag naglapas ang sugo sang Dios. Pero ang babayi pagaluwason paagi sa iya pagpamata kun siya magpadayon sa pagtuo kag pagigugma kag pagka-Dios nun nga may kaugdang.